Bidrar egentlig mediene til noe konstruktivt i denne pandemien, eller skaper de bare splid, hat og shaming? Byen i lockdown, restauranter og hoteller på påskefjellet må stenge, og hyttefolket tør så vidt å skamme seg ut i solveggen. Er det medienes skyld? Det lurer jeg på denne uka.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til Tut og Mediekjør, podcasten for mediekritikk, tull og tøys. Her gjør vi det mediene selv gjør alt for lite av, nemlig å vurdere det de holder på med. Gjør de jobben sin, eller driver de bare med krisemaksimering og konfliktfylte overskrifter under denne pandemien? Og hva egentlig jobben deres? Jeg mener at I hvert fall dagspressens jobb å vise Iberia-snegler, og gjerne I forbindelse med et kvinnebryst. Det den perfekte dagbladforsida, at det en pupp og en Iberia-snegle, og nå kommer Iberia-sneglene, og her, nå kommer, her det en pupp. Det medienes egentlige jobb, og jeg vil gjerne at de holder seg til det.
Men hvem du egentlig?
Jeg heter Thomas Fitzgerald, det fittetyrene Seltzer. Og jeg programleder, eller jeg NRK-profil, som det heter når man blir tatt for overgrep eller promillekjøring. Jeg NRK-profil.
Okay. Men I denne sammenhengen så det også gjesteprogramleder, det sånn å forstå? Det du som har skaffet Thomas, Eva?
Ja, det det.
Ja, okay. Da skal jeg introdusere dere. Da det først, damene først, La Eva Sandum, altså... du fra Groruddalen, Eva?
Det stemmer det, Thomas.
Ja, du Groruddalens Evita Perón.
Helt riktig.
Velkommen, herlig Eva Sandum.
Beskrivelse av meg. Den likte jeg.
Don't cry for me. Linje 5.
Ikke sant? Don't cry for me, Tante Ulriksvei. Ja.
Ja, Tante Ulriksvei. Du fra Tante Ulriksvei?
Nei, det ikke, men jeg kjenner jo mange derfra, da, vet du, fordi jeg ikke på skole med. Jeg fra lenger opp I Markagrensa, på det som heter Gamle Stovner.
Ikke sant, som en slags, henger også kjent som nedre, øvre høybråten, stemmer det?
Ish, ja, nærmere okay. Lønnskog.
Mm. Ja, ok, de kaller det, men en eiendomsmegler kaller det Lønnskog, du kaller det Stovner.
Nei da, det Stovner.
Ok, Stovner. Tante Rikkesvei, jeg hadde en venn som vokste opp der, han sa at det var mange år, hvor det var den adressen I Norge med flest politiutrykninger for husbråk.
Det kan kanskje stemme det. Det en egen politistasjon blitt der også.
Unnskyld meg, kan vi ta altså jevnakergeografien like detaljert som denne, denne slags arbeiderklasse-nostalgien vi har oppe på Nordre?
Nå det altså, der hørte vi altså Svein Tore Bertestuen, som det står her I et dokument. Det en som har Bertestuen.
Nei, som har Bertestuen.
Det de kalte swingersklubb I gamle dager. Altså, du hadde samburet og fjøset, og så hadde du Bertestua. Og der var det da, eller var det tjett, slags bordel da. Og der ble du skapt, Svein Tore Bertestuen.
Det riktig.
Medieprofil, bedre kjent som Sankt Bergestuen. Det, ja, kanskje det.
Ja, jeg som har skrevet, for at det synes Svein Tore veldig gøy, fordi han forkorter seg selv som ST Bergestuen, som da Sankt Bergestuen.
Det har jeg sett, det har jeg faktisk sett. Ja, ok, vær så god.
Takk for det, og takk til deg, som jo da stepper inn på kort varsel for å redde på en måte hele påskestemningen her I Tut og Mediekjør-landskapet. Vi må jo være så frimodige å si at det vel knapt noen podcast som oppdateres denne uka, bortsett fra selvfølgelig de hardt arbeidende etikk-moralens voktere I Tut og mennesker.
Yes. Thomas, du I Trondheim, det ikke det?
Jo.
Det imponerende at du har satt av tid til dette. Hva skal du I påsken?
Det imponerende at han har satt av tid spesielt fordi han I Trondheim? Det sånn at liksom de mer slappe der oppe I Trondheim?
Ja, noe sånt.
De mer fulle? Nei, jeg bor på noe som heter Byåsen I Trondheim, og det jo ganske mye snø her, og ja, snøen varer til langt ut på vårparten, og folk spør, skal du på fjellet, Selters? Nei, du, jeg bor på fjellet, pleier jeg å si. Så, ja.
Så hva egentlig grunnen til at du har flyttet til Trondheim, Thomas?
Det kjærleiken, vet du, Trønderpia.
Åh.
Og det og så det så fint, altså når du ser de sitter der på solsiden her, de trønderpikene, I sin tynneste Gore-Tex, og det mest sånn gjennomsiktige merino-ulla, kan du si at du overlater en del til fantasien, da, men da sommeren her.
Herlig.
Ok, da det vel på tide at du, Thomas, gjesteprogramleder Seltzer, skal si at nå det på tide å komme I gang med en runde rundt bordet.
Nå det på tide å komme I gang med en runde rundt bordet.
Perfekt.
Der skal alle nevne en liten ting de har sett, hørt, tenkt på eller irritert seg over den siste uka. Det må helst være medierelatert, ikke så veldig sånn relatert til personlig biologi, for eksempel.
Ja, det som står I lilla I det dokumentet du har fått, det bare ment som litt sånn forklaring til deg. Du trenger ikke å lese det.
Okay. Greit.
Så du kan jo for eksempel bare styre ordet litt, Thomas. Du jo vant til å være programleder. Jeg har jo faktisk vært gjest hos deg en gang.
Ikke sant, det har du. Nei, det, og da ble du veldig imponert over hvor... Altså, dette en som kan styre et program og dyrke fram den organiske praten, som jo min mentor Fredrik Skavlans på en måte uttalte mål. Ok. Så Svein Tore, du har en ting du gjerne vil snakke om.
Ja, altså... Jeg usikker på om jeg tør snakke om dette. Fordi denne episoden handler jo litt om medienes rolle I koronaen og krisemaksimering og dette på sett og vis regime vi har levd under og hva det har gjort med oss, hva det har gjort med oss som personer, hvor regelrytterske vi har blitt og nærmest fascistiske noen har blitt. Til opprørerne som gir faen, og så det mediene som på sett og vis skal... prøve å dekke dette her da, I all sin konfliktorientering, så blir det, vi er så frynset I nervene nå, og da med det medietrykket, så blir det liksom, faen, alt blir en sak liksom. Og så tenkte jeg, men har det ikke egentlig vært sånn helt fra starten av? Og grunnen til at jeg ikke vet om jeg skal snakke om dette for at det gjelder min familie. Jeg kan håpe at de ikke hører på denne podcasten, Men det som skjedde...
Du norske podcastings Karl-Ove Knausgård.
Ja, på et vis.
Så her kommer det.
Nå tar vi sats.
Ja.
Nei, poenget at for et år siden da vi stengte ned landet, så var jeg selvfølgelig på vei til hytta. Og vi fikk en tekstmelding på vei opp til hytta, eller etter at vi hadde kommet opp, tror jeg, så fikk vi en tekstmelding fra kommunen om at her bør det kanskje ikke være... Og så hadde vi da reist hjemmefra, vi hadde ikke vært I kontakt med noen, ingen, vi bare var på hytta, så vurderte jeg dit at da blir vi her den helgen her, vi reiser ikke ned igjen nå, liksom dette greit, det ikke en kjeft her oppe. Ingen på hyttefeltet, som kanskje også var et signal da, om at jeg ikke burde reise, men uansett vi var der. Men poenget var at jeg havnet en diskusjon med mine søsken, hvor de tok en helt sånn, hva skal jeg si, det minnet litt om, liksom, du vet, når du først får på deg en hvit frakk I en eller annen konflikt, og sier at nå er du en del av dette systemet, nå bare gjør du som du får beskjed om. Og da kan du jo risikere å få, da kommer det fram noen meninger og noen holdninger som ganske overraskende. Da. Så vi hadde en krangel rundt det, hvor det ikke var ørens lyd å få for helt normale argumenter. At liksom jeg prøvde, ja, men hør nå her, nei, du må reise hjem. Det var helt vilt opplevd det da. Så skal det jo sies da, at den ene av disse søsknene jo ikke annet enn på hytta, har vært de siste ukene. For nå det greit. Nå det ingen som sier at det helt krise. Så nå bor hun på hytta. Men da jeg antydet noe av det samme, så var det... Og hun hadde jo rett. Fordi myndighetene sa at det var feil, så kom de frem til etter hvert at det kanskje var litt nyansert og så videre. Poenget mitt med hele historien bare sånn, det skjer noe med oss da. det sker noe med liksom huet på oss når vi liksom kommer når vi kommer I sånne veldig uvante situasjoner hvor myndighetene gjør uvante ting og da mener jeg at helt til slutt Da må du klare å holde huet på rett plass. Du må klare å tenke selvstendig, og ikke bare, liksom, bare løpe I den retningen noen sier at du skal løpe. Da, da du bare flokkdyr som ikke tenker selv.
Ja, altså du opplevde altså at din familie ble, altså sånn som vi var I sammen gamle det der, at en av ti av alle var på... lønningslista til Stasi og familiemedlemmer og barn som drev å tyste på foreldre. Ja,
akkurat.
Det det du beskriver, altså at de har fått et direktiv, og så blir man gestapist I sin egen nærmeste familie.
Ja, det det jeg opplevde.
Men ja, da vil jeg bare si, det cry me a river. Jeg synes det skulle vært mye mer av det. Faktisk, og jeg, altså, bare, jeg har ikke... Denne pandemien, altså Kina, om de skapte det ikke, altså Kina, I Kina så sveisa de igjen døren til folk, sa nå blir du der inne, kommer du til her så dreper vi da.
Det så vi jo.
Og se på dem nå, se på dem nå, nå det festivaler, det full, Kina oppe og ruller, mens resten av verden, spesielt Vestverden, så det sånn, jeg har mine rettigheter, og spesielt det med hytter, og ferier og alt mulig sånn og så det de som ikke tror på dette her og så det noen grunnlovsgreier mas med det borti USA bla, bla. Altså, de, man skal bare kjørt bond totalitære greier med en gang og så vil vi blitt ferdig med det
så du litt mer på diktatur mine søsken du enig med mine søsken, du mer enn meg sånn selser
ja, jeg mer på diktatur altså, som jeg snakket om men Jeg så en t-skjorte en gang hvor det var bildet av pyramider, og så sto det «Slavery, it gets shit done». Og det noe med at ja, det koster litt frihet, men så hadde vi blitt kvitt, altså midlertidig tap av frihet, så hadde vi blitt kvitt den sjukdommen, eller dette viruset, mye tidligere.
Alright, så mye for min utlevering av familien. Eva, hva har du på hjertet?
Først har jeg lyst til å bare gi en liten utfordring til Thomas, fordi du postet I går på Facebooken din noe morsomt, så hvor du skriver If you say fuck off backwards, it's still fuck off, but in an Irish accent. Kan du prøve?
Ja, altså fuck off. Altså det blir... Fuck if?
Nei, det blir jo...
Ja. Nei, de faen, det rar dialekt. Det var sånn historieprogram som gikk for noen år siden, og da var det en som snakket nordirsk, og det tror jeg nesten ikke hadde hørt før, på en måte, for alle setningene går. And then there were the great potato famine in 1948. Og så hadde det gått sånn spørretone på slutten av en setning. And then there blew up the old bridge over Kilkenny.
Ja, men det det vi kjent
altså,
for også.
Jævla rar greie, altså.
Okay, men apropos Facebook, Det var der du postet dette her. Har dere fått med dere at det noe som heter Facebook Oversight Board?
Nei,
Det hadde nemlig ikke jeg, og det viser seg når jeg sjekket det ut litt, at det ble etablert for et år siden, men det altså en ekspertise fra hele verden som plukket ut til å være en del av et sånt Oversight Board, et slags sånt etikkråd for Facebook, for de har jo fått så mye kritikk, ikke sant, fordi at de ikke tar redaktøransvar, samtidig som de verdens største publiseringsplattform, og så videre og så videre. Vi har vært inne av dette mange ganger I podcasten, Svein-Tore.
Ja, ja.
Og nå jo blant annet tidligere statsminister I Danmark, Helle Thorning-Schmidt, med I dette rådet, eller boardet, ja, rådet. Og så liksom, for altså Facebook jo verdens viktigste arena for offentlig debatt, men det da sånn at Facebook skal bli en slags sånn høyesterett for ytringsfrihet, da, med at det sitter et sånt råd som får et slags redaktøransvar. Hva tenker du om dette her?
Det høres jo vel så mye ut som et sånt der omdømmetiltak, spør jeg meg, fordi de har fått så jævlig mye kjeft, så nå setter vi opp et sånt råd som, jeg vet hva faen, det virker ikke helt, ja. Virker vanskelig å gjennomføre, da.
Ja.
Men de skal ha beslutningsmyndighet, dette rådet. Skal de bestemme hva Facebook skal og ikke skal?
Ja, hvis jeg har skjønt.
Det enkeltsaker, eller det retningslinjer?
Jeg tror det begge deler. Det litt vanskelig å finne god informasjon om det, men rådet har begrenset makt, har jeg lest det, at de har siste ord i enkeltsaker som de tar opp, men de har ikke makt til å forandre Facebook sine regler. Og det
Nei, de skal bare gi råd, ikke sant?
Ja, det blir litt sånn kringkastingsrådet. Ja, fordi, ikke sant, de har jo opp til 90 dagers behandlingstid, da, 3 måneder på et eller annet som har skjedd, ikke sant, og da er jo skaden skjedd allerede, så det blir vel kanskje litt mer sånn som kringkastingsrådet, da, at de vurderer ting i ettertid. Men, nei, jeg bare synes det var litt interessant at de nå nærmer seg et forsøk på litt mer sånn redaktøransvar, som de jo har fått veldig mye kritikk for å ikke ta, da.
Ja, det blir spennende. Jeg tror ikke noe på det.
Du tror ikke noe på det? Nei.
Du tror det sånn Gjorde etter Enron-skandalen, så holdt Bush Junior en presskonferanse på banneret på veggen bak han, backdropen, så var det trykt CSR, det var et eller annet sånn corporate social responsibility. Det var sånn fint koseord, men du bare skjønte at det var sånn Orwell bullshit deluxe. Da.
Ja.
Men ja, det kanskje dette er som spiller for galleriet med etikk, og at de kan vise til dette på en måte, da, hvis neste gang det blåser.
Mm. Ja, ja,
ja.
Men, det, at de det at de har satt det etter rådet viser jo at de tar dette på alvor.
Ja, vi har en liten vei å gå og sånn. jeg burde jobbe i First House. Ja, vi har en vei. Vi tar selvkritikk. Vi ikke helt i mål med dette rådet. Vi tar med oss dette videre. Dette var veldig en lærerik for oss.
Ja.
Mm. Vi har en vei å gå.
Bra jobba. Med kommunikasjonsrådgivningen.
Har du noe du har sett i det siste, Thomas?
Jeg. Disse her Spania-emigrantene, og disse her våre nye landsmenn, jeg vet ikke om det lov å si, men altså dette med at alle masse folk skal til liksom, med Pakistan og sånn i påska, og at masse gamle skinnstolbrune etniske nordmenn kommer hjem fra Spania, med diverse dødens fly. Og så blir de så sure når de skal i karantene.
Ja,
de vil heller gå i fengsel.
Men media gjør jo ikke akkurat noe iherdig jobb for å fremstille dem sympatisk heller. Da. Det tenkte jeg på når jeg så på nyheten i løpet av en uke her, hvor det er reporterer som har reist til Spania, og intervjuer disse folk her som synes maten er for dårlig på karantenehotell, og de skjønner ikke vitsen med ditt og datt, og det er liksom bare, altså, man får ikke spesielt lyst til å bli venner med de nordmennene der.
Nei.
Men det vel ikke medias feil, kanskje?
Nei, men vi snakker jo litt om i hvilken grad mediene bidrar her da, til å skape litt splid under pandemien, og dette var jo et godt eksempel på, i hvert fall, ikke noe forsøk på å skape samhold og forståelse.
Nei, men jeg tenker også når jeg ser sånn der, nå så jeg en greie i dag, om at det var masse folk som bare hadde dratt fra karantenehotellet, bare, vet du, det gidder ikke å være her. Det sånn,
ja, 30 stykker.
Altså, nei, de skal, altså det må der, altså sveis igjen dørene. Altså, nå er det nok bullshit, og det ikke, du kan ikke bare reise. Altså, den der influenseren fra Big Brother, hun som drev å fly til Dubai og sånn hele tiden.
Mm.
Altså, vet du, det gikk jo så langt at hun, altså de er jo vant, hun har jo tatt en del plastisk kirurgi før, men hun måtte faktisk til få spesialteamet hos sånn intimkirurg nede i Dubai for å få redusert flyskamleppene sine. Og da, det sier litt.
Ok.
Og vipps, da fikk Nicky Lauda nye ører. Eller øreflipper.
Jeg tror det på tide, fordi vi har altså en gjesteprogramleder, som ikke bare en hang til diktatoriske løsninger, men som trenger litt motstand. Altså, vi har jo ikke kommet til sak 1 enda, så vidt jeg har skjønt. Har vi det, Eva? Hva er sak 1, Thomas?
Ja, det er altså hyttefolk i Bærum. Da var det masse styr om det forrige uke, at det var jo folk som skulle da være doset 1 eller 2, det husker jeg ikke, og så ba de om å få utsatt dem, for de skulle på hytta, for det var jo midt i påskaden, sånn at da ble hele på en måte Bærums vaksinprogrammet ble forsøvet da, ikke sant? Så dette vil jo da få en slags sånn sommerfugleffekt, hvor en liten sommerfugl blaffer med vingene på dømski, og så er det storm i Sandvika, og da er det ingen som får disse her sprøytene sine da. Sånn at, ja.
Hva har media med dette å gjøre?
Media lagde veldig stor sak av det, så er det bare 25 av det gjelder, og det bor i en kommune på 130 000.
Altså, nå må vi oppklare litt her, Svein-Tore.
Ja, greiene er jo at sånne som Thomas, da, som er litt opptatt av at folk gjør som de har fått beskjed om, man kan jo lett bli provosert når hele vaksineprogrammet til Bærum kommune til synlatende blir utsatt, fordi det blir massiv klaging fra hyttefolk i Bærum, for de orker ikke å ta fri, de skal være på hytta. Mm. Dette kastet alle seg på, inkludert VGs kommentator Leif Welhaven, og det ble løftet på NRK, og i det hele tatt, og landet gikk jo fullstendig opp i liminga, det var full fyr i alle leire, i alle sosiale medier. Og så gikk det litt tid, og så viste det seg at av de 1000 som skulle da vaksineres denne påska, så var det bare 25, altså 2%, som hadde 4 uker tidligere ringt og sagt, du vet hva, vi kunne ikke flytte på det. Ja. Så viste det seg at tallet på de som har lyst til å utsette vaksineringen i påsken, er jo mye høyere i alle andre kommuner, enten det er Tønsberg eller Oslo. 2% er faktisk ganske lite, ja. Men det var nok til å bygge opp under fordommene mot dette rike herrefolket Bærums, i Bærum.
Ja.
Og dermed blir det interessant mediemessig, fordi at Budstikka, som er lokalavisen som tok tak i denne saken i utgangspunktet, det var de som satte fyr på det, og så klarte ikke de andre mediene å lese artikkel nummer 2, der det faktisk sto at det var 25, så det ble bare en slags massehysteri ut av det. Men jeg mener jo nå Budstikka kanskje har noe å svare for selv også, som ikke gadd å sjekke hvor mange det egentlig var i sine opprinnelige artikkel.
Jeg kan informere om fra Retriever, da, som er sånn analyseselskap for medieinnhold, at det er skrevet 122 artikler om denne Bærum-saken. Så den har jo skapt litt ringvirkninger, kan du si.
Ja, ja, men det skjer der. Det er medienes oppgave å rapportere om ting som skjer.
Ja, absolutt. Ting som skjer og ting som ikke skjer, for eksempel.
Men spørsmålet du lurte på i innledningen, Thomas, var jo om mediene gjennom sin dekning, som tilsynelatende bare er å rapportere om det som skjer og blir sagt, om de bidrar til sånn utrolig irritasjon mellom grupper under pandemien, og her har de vel kanskje bidratt litt?
Ja, jeg ble irritert ja, når jeg så dette første gangen, for jeg vil gjerne ha den vaksinen min så fort som mulig, og derfor sånn der de folka der ute får bare drite forskyve ting.
Og så viste det seg at nettopp fordi det var så få, så var det kanskje kommunen da, som var... Ja, kanskje de har skjøvet disse 25 stakkars pensjonistene foran seg og sagt, fint, da tar vi fri. Da venter vi til over påske, så fikk de også fri. Og så viser det seg at det er ingenting som visst nok er forsinket, fordi de vaksinerer alle de andre som kommer, og så videre. Men poenget er i hvert fall at Kjersti Sortland, som er ansvarlig redaktør i Budstikka, sa jo litt det du sa, Thomas, at vi skal jo rapportere det som skjer. Og hun sa jo at vi kan ikke unnskylde en sak som siterer kommunal myndighet orett. Og så tenker jeg, vel, du kan beklage en sak selv om du siterer folk orett, hvis de ikke har med vesentlig informasjon. Så jeg spurte da Sortland om det var noe Budstikka sånn sett i ettertid, som satte fyr på det her, kunne gjort annerledes.
Vet du, Budstikka gjorde ikke noe faglig gærent. Det var en veldig fin sak i Budstikka som gjenga offentlig myndighet helt presist. Der offentlig myndighet gav uttrykk for at de hadde møtt mye overraskelse, klaging, folk som hadde andre planer og spurte hva det mulig å utsette dose 2 av de 2 vaksiner man skal ha til etter påske, for de hadde tenkt å gjøre noe annet i påske. Og i samme sak så ble det også skrevet at de ansatte da kunne få mer påskefri hvis man utsatte. Bærum kommune fant ut at det var ikke så farlig å utsette noen dager, så det var helt greit. Og kommunens byråkrat mente i dette intervjuet at da kunne dette passe fint å avlyse. Men så er det jo som lokalavis da, vår jobb for innbyggerne her, når kommunen skylder litt på sine innbyggere som ikke har lyst på påskevaksine, og at vi sjekker om den beslutningen er klok og fremstår velfundet. Så et par timer etter den første saken, så ringte jeg til redaksjonen, og så spurte jeg, du, hva er det faktiske antallet? Hvor mange i Bærum faktisk avlyste? Og et par timer senere så fikk vi det tallet, og det var da 25 av 1075, altså 2%.
Når du sier, Sortland, at det var ingenting galt med den saken, fordi dere har sitert offentlig myndighet helt korrekt. Det kanskje ikke tilstrekkelig å sitere offentlig myndighet korrekt all den tid vesentlig informasjon ikke med. Kan vi være enige om det?
I og med at jeg ville ha den informasjonen fram fortest mulig, så sier det jo at jeg synes den informasjonen viktig. Men allikevel, den første publiseringen vår hadde med fire elementer. Den hadde et veldig godt case som var irritert på kommunen for hvorfor i all verden de skal avlyse, og det er jo saken kjerne. At at Bærum kommune velger å gi en veldig pussig forklaring, altså nemlig at de skylder litt på innbyggerne sine, det kan jo ikke journalisten i Budstikka gjøre noe med. Så nei, jeg mener det jeg sier, det var ikke noe faglig galt med saken, men vår jobb er jo med en gang man har gjort en publisering, gjort et intervju, og følge opp med og bore videre. Og før profesjonelle kommentatorer i store norske aviser fyrer seg opp og kjører på med store bokstaver, så kan jo de også tenke seg om, slik et par andre av oss gjorde, og tenke, men hvor mange har avlyst da? La oss finne fakta før vi vet hvem vi skal kritisere.
Og når du sier profesjonelle kommentatorer, så antar at du for eksempel viser til VG og Leif Welhaven, som spilte relativt greit på Bærumsfordommene når han skrev «Det måtte være Bærum». Hva kan han og andre lære av saken?
Nei, jeg har ikke så mye å belære andre enn å si. Kanskje være litt for rask. Jeg tror det er dette. Pust med magen. Les saken en gang til. Og still de rette spørsmålene før man slår på stortromma. Ok, så har noen klager, men hvor mange har avlyst? Og vi kan jo kanskje utlyse en liten konkurranse her. Hvor mange steder i landet har de under 2% avlysning av oppsatte avtaler? Det er noe der vi må tenke oss om før vi fyrer opp kondomene.
Ok, Eva, kjøper du forklaringen?
Ja, altså det her er jo klassisk, og det er jo ting vi har snakket om så mange ganger, ikke sant? Problemet som oppstår når mediene skal ha ting fort ut. Og problemene som oppstår når andre medier siterer noe et medie har skrevet, litt tendensiøst, og spinner videre på det. Dette er jo veldig klassisk, og det starter med at de har så utrolig behov for å få ting veldig raskt ut.
Og så når det er til slutt, så må man skylde på to ting. Det er som man ofte gjør i media, det er offentlig sektor, eller byråkrater, og de voksne. Når hun snakket om VG og disse NRK og sånn, så var det omtrent som at vi i lokalavisa, vi er barn, men at de voksne valgte oss å gjøre det samme som oss, det er en bra, liksom, da må vi rope varsku.
Altså, her slår det flere ting inn. Altså, en ansvarlig redaktør har et forståelig behov for å beskytte sine journalister og sin redaksjon. Så hun må forsvare utgangspunktet at det var en bra artikkel hvor de hadde sitert korrekt, og de hadde noe case og så videre. Men poenget er at de manglet det helt åpenbare oppfølgingsspørsmålet. Når det er massive protester, som kommunen sier, hvor mange var det igjen? Det er bare det spørsmålet de trenger. Det måtte sjefredaktøren selv ringe til redaksjonen og be de gjøre. Så her står hun i skvis mellom å liksom være litt enig at, vet du hva, selvfølgelig burde vi hatt med det, men da er det kritikk av egen greie, og så alvorlig var det ikke, så de ville ikke. Men gjør noe annet som jeg mener er litt verre da. Hun skyver, som du sier, Thomas, ansvaret over på at de som har tatt denne saken, de har ikke lest den godt nok, for vi hadde jo noen timer etterpå en oppfølging og så videre, og den er ikke så god da, selv om jeg er jo helt enig at det er en læring for veldig mange her. Hold your fucking horses, og så spør du, er dette et stort problem, eller er det ikke et stort problem? Så viser det seg i deler av Oslo, så er det et stort problem, for der er det veldig mange. Men da har jeg lyst til å si en annen ting. Vi fikk et tall fra Bjerke bydel på at 60%, ikke to, men 60% hadde sagt nei i påsken. Altså over halvparten hadde gitt faen og dratt på hytta, kunne virke som. Og igjen så var vi i gang. Så tok jeg en telefon til Bjerke bydel, kan dere ikke forklare dette 60%-tallet? Ja, for det første er det ikke riktig, sier hun, men det ville ikke Dagbladet, som var først på ballen der, liksom høre på. Og en annen ting, veldig mange av denne eldre befolkningen som dette gjelder, de har ikke vært hjemme i Bjerke på mange måneder. De, de tør ikke å reise her, så det ikke snakk om å reise på hytta. De har ikke hytte. 40% av Bjerke bydels befolkning innvandrere. Altså, det ikke noe sånn hytterik kommune der, men det fikk man inntrykk av når man leste. Nei, de vil ikke dra tilbake i påsken. Så nyansene blir fullstendig borte da, ikke sant? Når man kaster seg på disse tallene og har fått liksom fot for vinklingen om at hyttefolket gir faen i resten av dugnaden. Så det her det mye å lære oss.
Det var gøy at Dagbladet ikke ville høre på det. Det liksom som hun sykepleieren som da Giske angivelig hadde antastet ned på bar Vulkan, og hun ringer han der tjommen i VG og sier at det ble litt mye. Hun ble sitert på at ja, Giske var bort på, liksom, men det ble litt mye, og så vi gikk derfra, og så sier hun det, jeg har aldri sagt, hvorfor skriver du det i VG? Ja, og så ta bort det, og så vi gjorde jo ikke det, var det ikke noe sånt da? Det var hele, altså Giske sin karriere ble jo endt på den ene delsetningen der. Det ble jo avsluttet med det, og det var jo fiktiv.
Og for de som er interessert i presseetikken rundt dette, så har vi tatt opp dette i mange episoder, men det var en artig oppsummering av saken allikevel, Thomas.
Det var det.
For den var tett på sannheten.
Det håper jeg.
Men dere... Vi har fått en lytterenvendelse fra en som heter Einar, som faktisk bor i Spania, en norsk mann. Og han lurer på, han har et innspill, forskjellen på dekning av vaksiner i ulike land er jo slående. Koronadekningen generelt også veldig ulik. I Norge slås raskt negative koronavaksinenyheter opp med krigstyper, mens her i Spania virker det som at media i større grad er en del av apparatet som skal sørge for at folk gjennomfører tiltak og tar vaksine. Mer nøkternt, men kanskje også litt propagandatendenser. Veldig satt på spissen, så klart, men de støtter seg nok på styresmakten i større grad enn norske medier, tror han. Jeg tar uansett heller litt propaganda i dette tilfellet enn akkurat nå krigstypene til Dagbladet. Og mens AstraZeneca kanskje blir skrotet i Norge, skal jeg og alle mine lærerkollegaer i Valencia-regionen vaksineres med AstraZeneca i dagene som kommer. I hvilken grad dette skyldes mediedekning er et betimelig spørsmål, tenker jeg, skriver Einar.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det der interessant, for jeg har hørt akkurat det samme fra andre jeg kjenner i Spania som sier at det ikke noe bråk her. Det rolig, altså tingene helt rolig. Og dette et jævlig paradoks. Unnskyld, nå banner jeg mye. Men
ja, det det blir litt påvirket av selvsynet.
Ja, eller jeg vet ikke.
Nei,
det det som rart. Men poenget det et paradoks, fordi at man skulle jo tro at et land med en modell og en historie som Norge, hvor tilliten til offentlige myndigheter og tilliten mellom hverandre veldig høy. Vi har tillit, vi ikke sånn at vi tror at alle politikere bad guys og skurker og korrupte jævler. I motsetning til i visse land i Sør-Europa, hvor de tror, og helt berettiget, at veldig mange korrupte. Det veldig rart at der nede, så, nei, vi stoler på at myndighetene gjør det riktig og har de riktige medisinene og vaksinene, mens vi kjører full kritikk og full baluba hele tiden. Det jo et paradoks, jeg skjønner det ikke helt.
Nei, det spesielt, og dette med at vi... Nei, i Norge har vi liksom ikke korrupsjon, også det en del av det tillitsgrad. Vi har det, men det bare mye... Vet du hva? Vi må lære, nordmenn, vi må lære oss korrupsjon mye bedre. Når de der to som ble dømt, vet du, for å ha bestilt de der bussene for Oslo, for Oslo, ikke sant? For ruter. De hadde bestilt noen sånne kokobusser som ikke funket, var det ikke noe sånt? Den der,
jo.
Vet du hva de fikk for noe? Dette var jo korrupsjon, vet du hva de fikk?
Nei.
Billetter til skiskyttings-VM i Østerrike. Altså, du må bare...
Det skjer, men det skjer på et annet nivå, mener du? Ja, men jeg synes I hvert fall dette rart, da, for jeg tror innringerne, har, eller lytterne har rett, at det roligere Innringer. Dekning. Innringerne.
Ja. Ja. At, jeg har jo snakket...
Det var glødende sentralbord.
Jeg har snakket litt med retriever, for de jo så snille og forer oss med informasjon når vi trenger det, da, og med den dekning av forskjellige ting. Og det de har sett når de måler ting jo, for det startet jo, da vi snakket mye om Stein Tore, i dekningen av pandemien i starten, så var jo mediene veldig sånn vidhøre for myndighetene. Det har jo skjedd en utvikling der, hvor de kanskje var litt mer sånn som han beskriver spansk presse nå, mens de etter hvert har blitt mye mer kritiske for å oppfylle sin rolle i samfunnsdebatten, rett og slett, da. Stille spørsmål ved myndighetenes beslutninger og sånn. Men det som de ser på målinger at all det der snakk om dugnaden som var I starten, det målte jo helt sky high, den omtalen av dugnaden, for det var jo veldig sånn spesiell greie I Norge, det, bruken av det ordet. Det har falt veldig nå. Mm. Det snakker vi ikke så veldig mye om lenger. Den dugnaden liksom litt ferdig, for nå folk drittlei.
Ja, og når hun som leder dugnaden I faen nå, så jo kanskje at det da liksom skudd for bæven, da.
Det sant.
Ja. Ok, nei, men skal vi konkludere med den saken igjen da, at vi har I hvert fall en dekning når det gjelder korona som litt overspent for tida, skal vi si det sånn, at vi kan med fordel ta I hvert fall det rådet fra Budstikkas redaktør på alvor, at vi puster litt med magen så ikke vi hisser oss opp over alt som uten å ha nyansene I sakene, det
Ja, fordi den eventuelle vaksinemotstanden blir ikke noe bedre av stadig oppslag om folk som har fått bivirkninger og så videre, hvis ikke det satt I en kontekst og analysert litt mer. Da. Det ikke det vi snakket om I forrige uke, konstruktiv journalistikk nødvendigvis.
Nei, vi trenger ikke flere vaksinemotstandere. Hvis det noe vi ikke trenger, så det mer korona og flere vaksinemotstandere da.
Mange lyttere har henvendt seg til Tut-redaksjonen og lurt på om Vær varsom-plakaten også gjelder for annonser. Veldig godt spørsmål. For etter at flere aviser publiserte en annonse for stiftelsen Mor, Far, Barn, som mange vil si hatefulle eller negativt innstilte mot homofile, har flere sett rødt. Hva skjer med journalistikken hvis det blir vanlig å kjøpe seg annonseplass for å få ut sitt budskap, spør Kristine, la oss kalle henne det.
Ja, dette
dette
er interessant på så mange nivåer. Prinsipielt, ikke sant? Presseetikken, gjelder ikke presseetikken for annonsene? Hva det sjefredaktøren egentlig kan sette foten ned for? For han eller hun har jo da ansvaret for alt som står I avisa I utgangspunktet. Så hva tenker du sånn umiddelbart, Thomas? Det større eller mindre takhøyde for betalt budskap I avisen? Hvordan bør det være?
Ja, altså, redaktøren må, men man pleier jo å si at det skal være brandmurer mellom redaksjon og annonseavdelingen. Men det jo vel redaktøren som vel har ansvar for alt som blir printet I det media, og også om det betalt eller ikke, mener jeg bør være sekundært. Ja, så,
det helt riktig. Altså, for eksempel I VG så det Gard Steiro som har ansvar for både annonsene og for artiklene, eller på TV da. Olav Sandnes har ansvar for alle reklamefilmene, like mye som programmene og nyhetene. Og når jeg sier ansvaret for, så har han det etiske ansvaret, og han har det juridiske ansvaret for alt.
Det riktig.
Og nesten mer, jeg mener nesten strengere enn journalistikk, for at det som denne Kristine sier, så kan man bare kjøpe, altså, det helt klart, ja, man antar jo I hvert fall at journalister og redaksjoner og sånn innenfor mainstream media skal ha en eller annen viss sånn, ikke hippokratiske ed. Men ikke sant, og det forventer man ikke fra private folk som skal selge et eller annet med reklame. Men derfor altså, at hvem som helst bare kan komme med 1 000 000 kroner og skrive liksom, at Svein Tore Bergstuen må drepes.
Mm. Fordi, det kan han jo ikke. Fordi at det jo en...
Nei, men altså, bare for å sette på spissen. Ja. Det jo, hvis, la oss ta det enda mer pikant, da, dersom jeg får 1 000 000 euro for å få Svein Tore drept, så og setter inn en annonse. Altså det pengeinteressene bak. Det må være helt seriøst, det må være litt jeg synes det skal være strengere for annonser enn for redaksjonelle.
Ja, og det er veldig interessant for argumentene fra redaktørene motsatt at det bør være større takhøyde. Det brukes ordet større takhøyde for annonser. Da det ytringsfriheten som viktig. enn det for enn det for det som redaksjonelt. Så før vi går inn I det der, for det ganske interessant hva de mener med større takhøyde, for det der misforstod jeg litt grann I utgangspunktet, for jeg skjønte heller ikke det, hvorfor skal det være det? Sånn at du, det
vanskelig. Jeg har vært med å formulere det en gang,
ja. Ja, for dette formulert ut fra kjennelser I eller pressens faglige utvalg, for dette har jo blitt behandlet før. Men før vi gjør
Kjenner
det...
Kjenner du til pressens faglige utvalg, Seltzer?
Nei, jeg har hørt om den HPFU-reformen, om at... folk som ikke får jobb I media på grunn av mental retardasjon, og de får jobb I en slags sånn, råd.
Ja, det kringkastingsrådet det, Thomas.
Ja, og så nei, HPFU, altså det rådet skal møte helst I nærheten av der de bor.
Så det ikke skal gå så langt?
HPFU. HVPU. Jeg lagde en humor ut av blandet sammen med PFU og HVPU.
Ja, jeg skjønner.
Jeg skjønte det, Thomas. Men kan jeg
før vi,
før vi snakker mer om dette her nå, så har jeg lyst til at lederen for redaktørforeningen, som jo lederen for på en måte sett og vis alle redaktørene, bare tar en kort opprydning når det gjelder hvordan virker presseetikken for henholdsvis journalistikken og det som sendes inn av debattinnlegg, for det som sendes inn av leserinnlegg og debattinnlegg jo også på sett og vis andre som må stå til rette for, og så I siste instans, hva det som gjelder av pressetikk på annonseplass? Så ja. La oss bare høre det først.
Vi har jo tre ulike nivåer I dette, og det ene jo det som redaksjonene selv produserer av journalistikk, og det skal jo være kvalitetssikret etter alle prinsippene I Vær Varsom-plakaten. Og så har man jo innsendte debattinnlegg, hvor det også gjelder krav til kvalitetskontroll, I den forstand at du kan ikke la hvem som helst fremme hvilke som helst påstander på debattplass og si at dette et leserinnlegg, så det har ikke vi noe ansvar for. Injurier, privatlivskrenkelser, sterke beskyldninger som utløser samtidig møtegåelse og så videre. Mange av disse prinsippene de samme på leserbrevplass. Og til en viss grad også opplysningskontroll, men ikke så sterkt som I redaksjonens eget materiale. Og så det tredje nivået jo da annonseplass, hvor det jo skal være tydelig for publikum at dette kjøpt og betalt. Og da skjønner også publikum at da det annonsøren, altså den som kjøper og betaler, som ansvarlig for budskapet. Og så har redaktøren noen I gåsøgne negative forpliktelser, nemlig å passe på at du ikke publiserer annonser som bryter med norsk lov, og også at du ikke publiserer annonser som bryter med enkelte punkter I den varsomplakaten, for det jo mulig å utløse samtidig møtegåelse også på annonseplass, eller utløse tilsvarsrett. Men opplysningskontroll, altså den journalistiske kvalitetskontrollen som du bedriver på eget materiale, det jo ingen som forventer at man kan foreta på annonseplass. Du kan ikke forlange at redaksjonen skal sjekke om IF har den beste bilforsikringen I Norge, for å ta et litt sånn enkelt eksempel.
Ok, så det det første, ikke sant? Det ulike nivåer her. At vi kunne jo ikke ha hatt annonser eller reklame hvis redaktøren og journalisten skulle faktasjekke alle opplysninger I produktinformasjonen som gis I reklame om alt fra såpe til tankrem.
Det beste
tankrem,
av norsk kjøtt fra Gilde, liksom.
Det tror jeg alle skjønner. Men så spørsmålet her, dette en artikkel eller en annonse som angriper det som kalles Pride-ideologien, altså mener at Pride-ideologien og dette denne, som handler om å bare fjerne dette med biologisk kjønn og at det en uheldig utvikling da. Og noen vil jo si at dette hatefullt, andre vil si at nei, dette helt greit og mange enige I det og så videre. Men spørsmålet hva gjelder av pressetikk? Og det Jensen sier her at I bunn og grunn så det disse punktene som handler om tilsvar og samtidig møtegåelse. Altså det ting, sånn som du sa da, Thomas, hvis du sier betaler 250 000 kroner for å angripe meg, eller komme med beskyldninger mot meg om at jeg en svindler for eksempel, så utløser det samtidig møtegåelse. Det da sterke angrep av faktisk art som jeg må da kan ikke du sette den, eller redaktøren kan da I prinsipp ikke sette den artiklen på trykk uten at det kommer fram med en gang på samme sted samtidig.
Da det person, men nå snakker vi om denne bevegelsen da.
Riktig. Så, ja. Så det jo ingen grunn til å tro at den, at den utløser tilsvar eller samtidig møtekårelse. Kanskje tilsvar.
Kanskje tilsvar, men nå rydder opp i... Det ikke så lett for folk å vite forskjellen på de to. Altså, noe som utløser tilsvar, det at man opplever at man har rett til å få lov til å svare etterpå mm. på noe som de mener feil eller unyansert og så videre. Men det ikke så alvorlig. Det ikke en faktisk beskyldning som så alvorlig at det utløser et krav om å få svare der og da på samme sted, ikke sant? Så det han spør, det en leder av FRI, da, organisasjonen FRI, som heter Inge Alexander Gjestvang, som stiller spørsmålet etter dette innlegget fra Stiftelsen Mor, Far, Barn, om det da sånn at han må kjøpe seg betalt plass for å svare på denne kommentaren i en betalt annonse. Det jo det han liksom lurer nå på med rette, synes jeg. Det ikke så rart.
Og svare på det, og det har vi fra tidligere behandlinger i PFU, det ikke sånn at du trenger å kjøpe annonseplass da, for hvis det en annonse som utløser tilsvar, så skal du ha rett til å komme det tilsvaret på redaksjonell plass, altså debattplass. Mm. Det finns en fellelse som du har vært med på, Eva Sandum, da du satt i pressens faglige utvalg, og hold deg fast nå, Thomas Elser, det bladet hest.no som ble felt. For der hadde man en pikant... Nei, men det den pikante situasjonen, ikke sant? At det var en konflikt, og så den ene parten i konflikten følte han ikke hadde fått sagt nok, så han kjøpte plass på annonseplass og kom med masse beskyldninger mot noen andre.
Med den suggestive titelen «Hest er best?» spørsmålstegn.
Som pålegg.
Er hest best? Ranselpenale til jente 13 år. Hest er best?
Jeg synes hest er best.
Og det som gjorde at hest.no ble felt da, blant annet av Eva Sandum, som satt i utvalget den gangen, hest, det var jo fordi at mannen som ble, eller interesseorganisasjonen som ble angrepet på annonseplass, fikk ikke tilsvar på redaksjonell plass. Og det mente pressens faglige utvalg at det burde han fått. Så annonser kan utløse tilsvar, og du kan bli felt hvis du ikke gjør det.
Så ganske enkelt oppsummert, hvis du har blitt angrepet eller anklaget, eller føler at noe unyansert og feil som omhandler deg i en annonse, så kan du da ta kontakt med samme avis, samme publikasjon, og si at jeg mener nå har rett til å få svare på dette. Og da utløser det en slags plikt hos det mediet om å sette det svaret på trykk, fordi man har tilsvarsrett, ikke sant? Det hele poenget her.
En annonse som litt mer kanskje relevant, da, det var for noen år siden, så var det en organisasjon med Israel, hva heter det, med Israel for fred eller mot fred?
Med Israel, lor fred, ja.
Og det var en annonse som ble satt på trykk i flere norske aviser, blant annet Aftenposten, hvor Aftenposten ble klaget inn fra Operasjon Dagsverk, for da mente da denne israelske organisasjonen at disse palestinske jentene som var en del av de frontfigurene i denne kampanjen, da, eller Operasjon Dagsverk, de hadde en annonse som på en måte angrep dem, da, mente Operasjon Dagsverk. Meldte Aftenposten inn for pressefaglig utvalg, veldig kort fortalt, så kom pressens faglige utvalg til at det var ikke påstander som var sterke nok, eller beskyldninger som var sterke nok i den annonsen, som utløste hverken tilsvar eller samtidig møtekåelse, og Aftenposten gikk fri. Mm. Sånn at, og her tilbake til mor, far, barn-annonsen, som kritiserer Pride-ideologien, eller de homofile og lesbiske og transseksuelles kamp, og så videre, antakeligvis så vil den få problemer hvis man skal melde den for pressens faglige utvalg, for den utløser ikke den type tilsvar eller samtidig møtekåelse. Og så er spørsmålet...
Men vi må si at... Ja.
Nei, spørsmålet er det hatefullt? Er det sånn at redaksjonen vurderer sånn, nei, dette kunne vi ikke hatt på trykk som en kronikk, men vi setter det på trykk som annons hvis vi får penger for det, for der skal takhøyden være større. Er det sånn?
Nå har Thomas sovnet, tror jeg.
Åh, fy faen. Jeg synes det er så mye voksenprat at jeg duppet av.
Du, denne podcasten handler om presseetikk, Thomas.
Åh, jeg sovner bare jeg hører ordet etikk. Altså, for det første så må jeg slå det opp i et leksikon hver gang jeg hører det, for jeg aner ikke hva det er. Satt litt på spissen da. Men ja.
Men hva mener du da? Skal det være mulig å kjøpe
den MIF-saken?
Men skal det være mulig å kjøpe seg til drøyere påstander bare du setter på annonseplass, mens det er påstander som du ikke kan få på trykk på debattplass?
Det siste jeg tenkte før jeg duppet var når de sier at de skal trykke en i møtegåelse. Man har jo sett det mange tider med ganske små bokstaver før, Annelika. Altså, hvor stor er i møtegåelsen i forhold til annonsen? Altså, det er... Det må være noe proporsjonalitet eller en annen form for balanse. Ja,
nå tror jeg kanskje du blander litt med det at hvis du blir felt i PFU, så er du pålagt å informere leserne eller seerne dine på redaksjonell plass.
Nei, men, og der er det noen som mener at det ikke er... Tilsvaret?
Ja. Altså, nei, der er det ikke noe sånn mellomettermål.
Nei, det burde det være.
Ja. Men det er i hvert fall veldig mye lyttere som reagerer på det innlegget her, da, den annonsen. Masse folk som skriver til oss med skjermdumper om den, og her mister Bergens Tidende meg fullstendig, og folk her reagerer veldig på dette her. Og det som er litt interessant med det er at i dette innlegget så er det en del meninger om problematikken rundt homofile, kjønn, om det kan biologisk defineres, alt det her, som jo er en utrolig betent debatt. Mm. Men vi kan jo legge ut denne annonsen for de som ikke har sett den da, men altså, spørsmålet mitt er liksom, er det egentlig noen som henges ut her, eller er det et debattinnlegg som det også må være plass til i den offentlige debatten? Mm. Og sånn som jeg ser det, så er dette en ytring som det må være plass til da. Og så er diskusjonen her handler jo om liksom, skal man kunne kjøpe seg plass til det og sånn. Og det er jo sånn det egentlig alltid har vært, at når noen har lyst til å få noe ut av informasjon eller debatt og ikke kommer til i pressens spalter, så må de lage reklame.
Ja, men altså, det er vel helt åpent for politisk reklame i Norge nå, rundt altså, i forbindelse med valgkamper, er det ikke det?
Absolutt, ja, det som ikke er lov er... Ja, det er politisk reklame, men her er du inne på noe vesentlig, Eva, så la oss bare høre det siste som Jensen sier, Arne Jensen i Redaktørforeningen, for her kommer nemlig forklaringen på når de snakker om større takhøyde. Det betyr ikke at du kan komme med flere hatefulle ytringer på annonseplass enn på debattplass. Det betyr bare at det er vanskeligere å få i det hele tatt innlegg på trykk på debattplass, for der gjør de jo faktisk en vurdering av hva slags innlegg de ønsker å ha på debattplass, mens på annonseplass så kan du bare kjøpe. Så her er forklaringen på dette takhøydeproblematikken.
Hmm. Klipp deg litt i armen nå da, Selser, så du ikke sånn litt.
På debattplass så er det sånn at det er jo de innleggene som redaksjonen velger å løfte frem, velger å gi plass, velger å publisere. Du foretar et aktivt valg i forhold til hvem det er som skal få slippe til. I hvert fall hvis du ikke har helt åpne brukergenererte platter. Da. Så gjør du jo noen valg med hensyn til hvem som skal få lov til å mene noe. På annonseplass så er jo resonemanget, må du nesten snu det rundt og si hvem er det du skal nekte? Fordi i utgangspunktet er jo slik at du kan få lov til å annonsere for det meste. Så lenge du er innenfor norsk lov, så vil de fleste ta inn annonser for ulike typer kommersielle produkter og ulike typer også politiske budskap. Noen vil reservere seg mot enkelte politiske budskap fordi at det bryter med det ideologiske fundamentet som avisen har, og det er helt greit. Men det er altså det spørsmålet man stiller seg da, og da blir ikke spørsmålet mener vi at dette er så viktig at det skal løftes frem. Det er mer et spørsmål om hadde vi noen gode grunner for å nekte det, og det hadde vi ikke, da publiserer vi det. Skjønner du forskjellen?
Jeg skjønner forskjellen. Jeg ser bare at det oppstår et annet problem, og det er at hvis du har meninger som du ikke får plass i en redigert, åpen, offentlig debatt, så kan du bare bruke penger, og så får du det til allikevel, og for mange vil det virke litt rart.
Ja, men sånn har det vært i 100 år, fordi at det du snakker om er jo i realiteten ulike versjoner av politisk reklame. Sånn at å si at, som han sa i debatten om TV-reklame, det skal ikke være de som har flest ressurser som skal ha best muligheter for å fremme budskapet sitt, ja, men da må vi endre spillereglene totalt. For per i dag så er det jo sånn at de partiene som har mest penger, de kan bruke mest penger på politisk reklame, enten det er på boards eller i aviser eller på radio eller på internett, bortsett fra i fjernsyn, for der er det ingen lov. Så det er jo ikke noe, som har kommet nå, det med disse annonsediskusjonene vi har sett i det siste. Men det som er poenget, det er at det du ikke kan gjøre på annonseplass, mener jeg da, det er jo å fremme budskap som ikke handler om deg og ditt, men som går til angrep på andre på en måte som utløser samtidig møtegåelse eller tilsvar. Det vil si tilsvar, det kan du akseptere, for da kan du gi tilsvar. Men hvis du utløser samtidig møtegåelse, sterke beskyldninger av faktisk art, så kan det hende du har et problem også presseetisk på annonseplass.
Ok. Så det betyr at med takhøyde så mener, så tolker jeg I hvert fall redaktørene som jeg har snakket med, som ikke har tid til å gjengi, men vi skal skrive det, og Jensen på den måten, at det rett og slett lettere å få på en annonse med politiske meninger enn det å få det på debattplass, for på debattplass så redigerer man jo, da løfter man fram det man har lyst til å løfte fram. På annonseplass så må du ha en mer prinsipiell holdning til hva som skal på og ikke på, og det det redaktørene opptatt av også, at vi skal gi plass på annonser, på annonseplass, til ytringer som ellers ikke kommer fram.
Det redaktøren som bestemmer hva de skal trykke I avisa si, og så kan de andre kjøpe seg plass. Men da det redaktørens ansvar å sørge for at det innenfor loven og presseetikken.
Det fikk meg til å tenke litt på de der annonsene som Donald Trump satte inn under rettssaken mot disse ungguttene som ble feilaktig både tiltalt og dømt for dette, en sånn voldtekt I Central Park, dere husker den saken? Han satte jo store annonser I, var det New York Times, I hvert fall New York Post, om at nå vi fått tilbake dødsstraff, og var veldig ganske tydelig på at det var disse gutta, de var noen udyr og sånn, og de, da, var det ikke, da var de bare tiltalt, tror jeg, allerede på det tidspunktet. Så da tenker jeg, hvem det som, når de gutta da blir renvasket, og altså, hvem de saksøker da? Det Trump, eller det redaktøren?
Ja, begge har jo et ansvar. Både avsender av budskapet du kan si, det som også var interessant I en annen sånn annonse som ikke var så drøyt som Trump, men det handler jo om dette med faktakontroll, ikke sant? Hva slags faktakontroll skal bedrives av den som A, setter inn annonsen for den, de kan jo rammes av markedsføringsloven, hvis IF sier at de selger Norges beste bilforsikring og det viser seg at det Sparebank 1 som har den, så kan de ryke på en smell på helt andre lovverk enn etikk, ikke sant? Fordi for I fjor så rykket nemlig denne pussige organisasjonen folkets strålevern inn en annonse I flere norske aviser der de påstod noen stråling som vel strengt tatt ikke helt riktig. Noen aviser tenkte at her det åpenbart, du trenger ikke å sjekke om det verdens beste bilforsikring. Du skjønner at dette bullshit. Og da fikk vi en pussig, I hvert fall en ganske pussig vurdering. For der var det Dagsavisen og Stavanger Aftenblad som var to avisen som satte denne på trykk, men med en liten forskjell. For da hadde de gått inn og bedt annonsøren om her må du justere, for dette kan du ikke si. Så hør her, I Dagsavisen så lød det følgende. Vi mener vitenskapen forteller oss noe helt annet, var setningen som de godkjente. Mens I Stavanger Aftenblad så sto det, vitenskapen forteller noe helt annet. Altså annonsen så ulik ut, rett og slett fordi Dagsavisen sa at du kan ikke si at vitenskapen forteller oss det, du kan si at dere mener at vitenskapen forteller oss det. Mens Stavanger Aftenblad, de var litt slappere på triggeren, så de syntes det var greit.
Og derfor, men da ble det altså et redaksjonelt inngrep I en annonse.
Nettopp. Og det gjør de med noen annonser som politiske, religiøse eller bærer på meninger. Hvis de da begynner å ta vitenskap eller fakta til inntekt for sine meninger, når det åpenbart ikke kan gjøre det, så vil redaktøren kunne si at skal denne annonsen på trykk, så må du forandre på den.
Og her det jo enda et dilemma, fordi la oss si at en redaktør sa, vet du hva, fuck it, vi får en trillion kroner for å kjøre den annonsen, vi kjører den annonsen. Men så I siden etter annonsen så har vi en sak om hei, så du annonsen I forrige sida? Nå skal vi, nå, her har vi en sak om norske stråle 5G-fanatikere
anti-5G-folk.
Men nei, for det ikke lov å koble annonser og redaksjonell tekst, vet du.
Nei, det ville blitt kalt en polemisk replikk I pressespråket.
Men det man kunne jo bare at sånn, se lullete helsides annonse på side 3.
Den har vi fått masse penger for, men det som står der helt bort I stav med vegger.
Ja, det, altså men, det man kunne skrevet det.
Men Thomas, du ristet på hodet når det var snakk om at en redaksjon griper inn I budskapet gjennom annonse, men det de pålagt.
Ja, men da mener jeg at da må de bare ikke kjøre den, tenker jeg. Men for da plutselig
det en redaktørs
fingre inn I den Det nesten som den der veggen I Take On Me-videoen. Det har, det, sånn må jo den veggen være. Altså, da blir det en redaktørhånd og sånn tegneseriehånd.
Ja, og du inne på noe ganske vesentlig, bare for å avrunde med den, den biten der, Thomas, fordi det enkelte redaktører som jeg har snakket med som, som faktisk sier det du sier, at I det øyeblikket vi begynner å fingre med, fingre med annonsene, så kan vi samtidig da bli skyldt for at ja, men nå har du gjort ting på den måten for å godkjenne. Nå går du god for den nå, da.
Og nå da må blir du fullføre samleie.
Ja, og da blir det på en måte da det lettere, eller risikoen større for at du, at du som redaktør også blir tatt inntekt for budskapet I annonsen, fordi du har vært med på å utbedre den på sett og vis, og det derfor flere redaktører ikke har lyst til det men samtidig som jeg sier, skal du ha den på trykk så må du enten, eller du må velge som du sier Thomas, vi vil ikke ha den eller du må endre den, begge et ansvar, men spørsmålet hva som mest fornuftig å gjøre som redaktør da
Ja, så hvis Dagsavisen sa det I forkant, så sa vet du hva, hvis dere endrer, hvis dere adder den vi mener, så, altså jeg vet da, fader ja. Nei, jeg tenker at det bør, altså en redaktør bør, bør ikke vite, på en måte, altså.
Vite hva som på annonser.
Nei, det, nei, det, det, det blir feil, det blir feil, det blir feil.
Det blir feil, det blir feil. Men hvertfall, da, bare for å... Ja, før vi runder av, vi må si det helt til slutt, og innholdet I denne mor-far-barn-annonsen, De redaktørene jeg har snakket med, de ser egentlig ikke noe problematisk ved å sette innholdet I det, altså påstandene som kommer der og faktagrunnlaget der, kunne stått på trykk på kronikksiden hvis de hadde ment at det var rom for det og så videre. Altså, det ingenting I det innholdet, I hvert fall med de jeg har snakket med, som sier at nei, dette for hatefullt, eller dette for drøyt til å stå på det redaksjonell plass. Det det ikke. Det ikke den type annonser vi snakker om nå, ifølge de redaktørene jeg har snakket med.
Men var det ikke en av dem, Svein-Tore, som du fortalte meg, når du spurte hva om denne annonsen som vi nå diskuterer, som står på trykk I papirutgavene, hva om den hadde vært utformet litt mer som sånn tradisjonell content marketing?
Ja.
Altså sånne innlegg som litt vanskelig å se, dette reklame, eller dette en del av avisa?
Det var en av redaktørene som nevnte det.
Og, sa og det synes jeg utrolig interessant, fordi ikke sant, vi jo vant til at det tydelig hva som annonser, og da det, som, som du siterte, liksom litt større takhøyde, fordi man legger til grunn at folk skjønner at budskapet signert avsenderen I annonsen. Men hva skjer? For at vi vant til, som vi sa I stad, vi vant til politisk reklame, selv om akkurat politisk reklame litt nytt I Norge I forhold til andre land. Vi vant til holdningskampanjer, altså det lages jo holdningskampanjer på betalt plass for å få folk til å slutte å røyke, eller for å liksom, ikke sant, for å påvirke folks
mening og holdninger. Det tyranni, for øvrig, det nazisme. Ja, fortsett.
Ja, også, nei, men du helt rett.
Og så spørsmålet da, hva skjer nå når den type reklame, også kanskje før valg og sånn, ikke sant, blir litt mer... blandet inn I det reaksjonelle gjennom det vi liker å kalle content marketing da, som jo skal være tydelig merket, men som ikke alltid så veldig tydelig for leserne at reklame. Hvertfall ikke før man har kommet langt
Her vil redaktørene møte seg selv I døra. Her vil det bli kjempe I tvil. For nettopp den ene redaktøren jeg snakket med sa det, ja, men tenk på dette faktisk en papirannonse fra en eller annen stiftelse. Det blir veldig, det ekstremt tydelig å se at denne papirannonsen noe annet enn det vi driver med. Men I det øyeblikket du pakker dette inn I en content marketing og bare putter det midt mellom alle artiklene på Dagbladet eller VG.
Fonten til avisa og... Ja.
Ja, for da vet jo redaktørene at selv om de argumenterer motsatt I PFU når det blir klaget inn, så vet de at det skille mellom content marketing og redaksjonelle saker hårfint nå, men de tåler det fordi det så viktige penger for dem. Men I det øyeblikket MIF eller Folkets strålevern eller mor, far og barn begynner å lage dritlekkere content marketing-greier og bare kjøper enda flere annonser og pepper avisene med det, da tror jeg pipa får en litt annen lyd, altså.
Nå vil vi høre hva du mener og få siste ord I dette, Seltzer.
Men altså, jeg kaller meg amatør, men content marketing, det jo som markedsføring som nesten til forveksling ser ut som redaksjonell.
Ja, riktig.
Her den, vi her en feature om et hyttefelt på Stange. Mm. Og her det fint, ikke sant? Det ser ut som en avissak, ikke sant?
Ja, da, riktig.
Da tenker jeg at da må det merkes tydelig, og det vel klare retningslinjer for nå, men også om disse MILF og MIF eller mor, far, barn og sånn, de sett inn noe som du ser åpenbart en reklame, så ja det, jeg vet ikke om content marketing blir helt relevant, kanskje
Jeg tror bare at det står så tydelig i presseetikken at det skal være et tydelig og klart skille mellom reklame, og de bruker det som et argument at når du ser at det er så tydelig skille om hvem som kjøper og betaler dette budskapet, så oppstår ikke det problemet. Men de har lagd seg en vanskelig oppgave når de tillater content marketing, hvor nettopp det skillet er veldig mye vanskeligere da. Mm. Så jeg tror at, i hvert fall så antydet en av redaktørene at det var lettere å ta stilling til denne annonsen så lenge det var en papirannonse.
Men du, Thomas, har du lyst til å runde av denne påskesendingen med noen kloke ord, noen tanker, noe du har på hjertet?
Ja, har jeg egentlig det? Jeg vil bare si at... jeg vet ikke, det er noen der... Når man ser disse reaksjonene på karantenehotell og hytteforbud og sånn, altså de reaksjonene man har sett hos folk, jeg tenker at det er ikke media nødvendigvis som har vært liksom, alene, har liksom blåst opp konflikt- og panikknivå i pandemien. Altså jeg ser folk jeg kjenner som ikke fikk dra på hytta, altså de går fullstendig bananas. Da tenker jeg, da er det veldig, da snakker om Ilans problem, og... ja, altså, nei, det er ganske fascinerende å se hvor lite som skal til for å få, før folk begynner å skrike om menneskerettigheter, blant annet. Eller brudd på sånn. Sånn at det har vært litt sånn der, her er ikke bare media som har skyld, folk er gjerne. Det vil jeg bare si til slutt. Folk er klin gjerne.
Og ja, hvis jeg kan da plukke opp den tråden og avrunde omtrent der vi startet, Thomas, så gjelder jo det begge veier. For min historie er nettopp at i det øyeblikket du viser noe tendens til å tenke selv i stedet for å følge alle reglene som forandrer seg hele tiden, så blir folk klin gjerne andre veien nå. De blir stasiagenter som det du synes er helt fint at det er litt for lite av. Da. Vi var flere stasiagenter, og du løfter frem Kina som et foregangsland. De har jo drept flere i rene henrettelse det året enn det som har dødd av pandemien, så det er jo også et land vi kan, som får ting gjort, da, for å si det sånn.
Ja, men nå kjører du sånn guilt by proxy på meg.
Riktig, helt riktig. For,
jeg er ikke nødvendigvis tilhenger av alle de henrettelsene.
Nei, nettopp. Men bare sveis
igjen døra. Ja, nei, så du mener at du kjører den der vi fritenkerne, vi blir plaget. Ok. Mm. Men greit, da får fritenkerne få trykke 8-siders annonsebilag da, om Bergestuen-slektens genetiske mangler. Det skal jeg by på.
Det skal du bruke sparepengene på.
Ja.
Det blir bra. Nei, men jeg foreslår at vi sier at det er nok med det, og så vil jeg bare oppfordre alle til å ha kjærleik med seg i møte med andre mennesker i det som er igjen av denne påskehøytiden.
Men da gjerne sånn tough love, som det heter.
Litt tough love, ja, det er greit. Ja, ja. Mm. Det må være innenfor.
Ja. Skal vi ta en alternativ utgang, en henrettelse i Kina, som folk tar med seg inn i påskehøytiden?
Nei da, vi må ha med den. Det er gøy det.
Ja, nå er bra nå. Vi må ha med dette også. Vi må også ha med dette. Det er Jonathan som klipper ha med dette her.
Jonathan?
Måken Jonathan. Du sa navnet sist da.
Alt skal med.
Ja, Simon. Måken
Jonathan.
Du, Simon. Thomas, vil du nå avslutte podcasten med en sånn takk til alle, og takk til Lyd i produksjoner som har satt sammen dette og sånn?
Ja, og da vil jeg NRK-profil Thomas Seltzer, takk for meg. Jeg vil gjerne rette takk til produksjonsteamet som har gjort et kjempejobb, researchfolka som har gjort et kjempejobb, og jeg vet at dere, kommer, dere unge der har tøffe liv foran dere i gig-økonomien, men så nå blir det jo legalisert, altså de slipper opp på narkorestriksjonene fremover også, sånn at det går seg til.
Og så får vi ønske god påske da, til alle som har, enten de er på hytta, eller de ikke er på hytta. Så får alle
eller
ha god påske der de er.
Karantene hjemme, uten mulighet til å gå ut på restaurant og kose seg.
Det skal mitt koronahyttefelt hete. Hytter med neven. Hytter med neven. Det er mitt hyttekonsept.
Har du avansert for det?
Hytte med neven. Ja, det er sånn hyttenevehytting.
Ja,
det er hyttenevehytting når du hytter med neven mot folk som har vært på hytta.
Ja, det er et bra konsept. Der veldig kan du bra. Kjøre annonser i alle skipsstedaviser. Ja.
Men med never på taket. Da det vel på tide å si takk for seg.
Ja. Takk til Lyd Produksjoner.
Never say dice, ja.
Og takk til Ringnes for spons og produkter under hele episoden.
Ok.
Tok du den?
Ringnes herre.
Nei, for det høres ut vi drita på slutten hele gjengen. Tenkte det var greit å fortelle at vi hadde hatt produktplassering.
Nei, vi kan jo ikke gi gratis reklame til noen som ikke har betalt for det.
Ja, det sant.
Ja, ja. Ok.
Nei, men takk for hjelpen.
Ok, god påske.
Så la meg si dere høyre. Nå skal jeg fortelle en mulig antisemittisk vits på slutten.
Ja, vi kan bare skru av opptaket først. Eller vil du ha det med?
Jeg vil ha det med.
Ja.
Vet du hva den mest populære alpin-greina i Israel er?
Super... Nei.
Stor shalom. Shalom! Ha det.
Ok.
All right. Ha det.
Vi snakkes. Ha det.
Ha det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.